pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Prevremeni predsjednički izbori u Republici Srpskoj zakazani za 23. novembar. Najmanje 14 ljudi ubijeno u velikom ruskom vazdušnom napadu na Kijev. Evropski lideri osudili napade. Novi predsjednik Skupštine Kosova se distancirao od teksta u kome se negativno govori o OVK. Crnogorskim školama preporučeno da odlože ekskurziju u Srbiju zbog bezbednosne situacije. Putin, Kim Jong-un i Vučić među 26 lidera koji dolaze u Peking na vojnu paradu. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Ismet Svraka, jedan je od ranjenih na sarajevskoj pijaci Markale u avgustu 1995. godine. Komandant Sarajevskog romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske u to vreme je bio Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Ismet Svraka.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotni. Šta ja mogu, moje suze, moji bolovi neće njega odvesti, pa nije, to da sam ja Bogu sam.
Da li je kurs dinara u Srbiji prema evru koji miruje već 7 godina realan? Za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru to komentariše Dejan Šoškić, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu i bivši guverner.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala je za 23. novembar prevremene izbore za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda. Ova pozicija je upražnjena nakon što je Centralna izborna komisija oduzela mandat Miloradu Dodiku 18. avgusta na osnovu pravosnažne presude suda Bosne i Hercegovine, kojom je osuđen na godinu zatvora i 6 godina zabrane vršenja javnih funkcija zbog nesprovođenja odluka visokog predstavnika. Dodik odbija da se povuče sa ove funkcije. U međuvremenu je Skupština Republike Srpske usvojila niz neustavnih zakona i zaključaka koji se odnose na održavanje referenduma u tom BH entitetu, na kome bi se građani trebalo izjasniti o presudi suda Bosne i Hercegovine protiv Milorada Dodika i o odluci Centralne izborne komisije kojemu je oduzet mandat predsjednika Republike Srpske. Više o tome Dženana Karabegović.
Centralna izborna komisija je donijela odluku da se raspišu prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske iz reda srpskog naroda, jer dvojici potpredsjednika, Bošnjaku i Hrvatu, mandati nisu oduzeti. Na sjednici CIK-a je usvojeni zaključak da se centralni birački spisak zaključi sa 27. augustom ove godine u 24 sata. U tom trenutku u biračkom spisku pravo glasa imalo je oko 1 milion i 266.000 birača, govori predsjednica komisije Irena Hadžijavdić.
Najprije želim pozvati političke subjekte koji će učestvovati na ovim prijevremenim izborima da se uzdrže od prijevremene kampanje. Pozivam ih i njih i birače da prati sve informacije Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Upozoravam da su u provedbi izbora svi učesnici dužni poštovati izborni zakon Bosne i Hercegovine i da Centralna izborna komisija ima zakonske mehanizme da sankcioniše svaku aktivnost kojom se ometa ili opstruira izborni proces. Pozivamo izbornu administraciju, prije svega općinske i gradske izborne komisije, da profesionalno, nezavisno i nepristrasno u skladu sa zakonskim odredbama izvršavaju sve zadatke i instrukcije Centralne izborne komisije.
Za održavanje prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske potrebno je izdvojiti 6 miliona i 490 hiljada maraka. Bosna i Hercegovina još uvijek nema usvojen budžet, a država je na privremenom finansiranju. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je 19. augusta dostavilo prijedlog budžeta u kojem je namijenjen novac za održavanje prijevremenih izbora u Republici Srpskoj. Kako bi stupio na snagu, mora biti usvojen i u oba doma parlamenta Bosne i Hercegovine. Na izborima u Republici Srpskoj će moći glasati svi punoljetni građani s prijavljenim prebivalištem u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu koji su upisani u birački spisak. Centralna izborna komisija BiH upravlja registrom birača. Građani mogu u svakom trenutku provjeriti jesu li registrovani, gdje se nalazi njihovo biračko mjesto i zatražiti vanrednu registraciju ili brisanje, na primjer preminulih osoba s biračkog spiska. Centralna izborna komisija BiH nadležna je za organizovanje i provođenje svih izbora u Bosni i Hercegovini, opštih, lokalnih i prijevremenih. Visoki predstavnik u BiH proširio je ovlasti ovoj komisiji izmjenom izbornog zakona u martu 2024. Time je omogućio Državnoj izbornoj komisiji da imenuje članove biračkih odbora, kojih je na lokalnim izborima te godine bilo više od 12.000. Centralna izborna komisija će, pored ostalog, nakon prijave kandidata morati organizovati tehnički dio koji uključuje štampanje glasačkih listića i postavljanje opreme za elektronsku identifikaciju birača i brojanje glasova, koje bi trebalo u potpunosti zaživjeti u cijeloj Bosni i Hercegovini do redovnih opštih izbora u oktobru 2026. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša se distancira od teksta iz 2012. godine u kom se negativno govori o bivšoj oslobodilačkoj vojsci Kosova. U tom radu, čiji je koautor pod naslovom Globalizam na Zapadnom Balkanu, transnacionalni kriminal, fundamentalistički islam i nepravedni savezi, navodi se da su sredstva za OVK dolazile od običnih Albanaca iz dijaspore, ali i od trgovaca drogom koji su delovali širom Zapadne Evrope i SAD. Tekst je izazvao buru u kosovskoj javnosti, a uoči nastavka sednice Skupštine Kosova na koje bi trebalo da se završi konstituisanje parlamenta. Poslanica socijaldemokratske inicijative Dževahire Izmaku je tražila smenu Baše s funkcije na koju je izabran pre dva dana, priredila Jasna Vukićević.
Novi predsjednik Skupštine Kosova Dim Albaša negirao je da je ikada pisao protiv oslobodilačke vojske Kosova i distancirao se od članka u kojem se navodi da je bivša OVK finansirana novcem od trgovine drogom. Povodom teksta o globalizmu na Zapadnom Balkanu, u kojem je bio koautor prije 13 godina, Baša kaže da se njegov doprinos sastoji samo u poglavlju koje se bavi fundamentalističkim islamom u jugoistočnoj Europi s fokusom na Kosovo. Baša je kazao da visoko cijeni borbu OVK i žrtvu naroda Kosova za slobodu, te navode protiv njega nazvao lažnim izvještavanjem. Evo što je još kazao na konferenciji za novinare u četvrtak.
Un këtu jam për të deklaru që nuk është hera por që on...
Nije prvi put da smo ja, Damil Baša i mi kao pokret Samoopredeljenje napadani neistinama iz određenih krugova. Izuzetno je zamorno što ovoj zemlji tračevine prestaju. Stoga osjećam odgovornost da pred građanima razjasnim podle optužbe koje su iznete protiv mene. 2012. godine, kada sam bio student, ja sam, kao i drugi studenti, podneo istraživanje za objavljivanje. Radio sam na istraživanju o pitanju prodora radikalnog islama u jugoistočnoj Evropi, koje se fokusiralo na Kosovo. Podneo sam istraživanje vezano samo za tu temu i tu se moja odgovornost u vezi sa predmetnim radom završava.
Medijski napisi da je Baša napisao članak sa sadržajem protiv OVK u vrijeme kada je bio student ustalasali su političku scenu na Kosovu. Organizacija veterana OVK je negodovala zbog Bašinog izbora za predsjednika Skupštine. Gradonačelnik Glogovca Ramiz Ladrovci zahtijevao je Bašino razrješenje, a mnoge druge političke ličnosti kao i organizacije civilnog društva su osudile navode u spornom tekstu. U tom radu objavljenom 2012. piše da, citat, pored toga što su OVK finansirali trgovci drogom, podrška nije uključivala samo novac. Navodi se da su trgovci drogom slali naoružane ljude da se bore zajedno sa OVK i kupovali oružje u njeno ime. U radu se dodaje da, iako je vezu između OVK i organizovanog kriminala teško izmjeriti, poznati su sudski slučajevi iz Njemačke, Italije, Belgije i Češke koji ukazuju na vezu između trgovaca drogom i OVK. Piše i da su od početka 1990-ih mnogi bili svjesni veze OVK i trgovaca drogom. Nakon sukoba OVK je formalno raspuštena, ali su se mnogi bivši komandanti OVK uključili u politiku. Sa politikom je došao i kriminal, navodi se u tekstu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Poslanici u Skupštini Kosova su zasedali danas ciljem odabira potpredsjednika parlamenta iz redova Srpske zajednice. Međutim, ishod je bio isti kao i na prethodnoj sednici na kojoj je izabran predsjednik ovog tela. Nijedan od više predloženih kandidata nije dobio dovoljno glasova, uključujući i Nenada Rašića, kog za ovu funkciju podržava pokret Samoopredjeljenje. Predsjednik Skupštine Kosova Dimalj Baša prekinuo je sednicu i rekao da će skupštinska administracija naknadno obavestiti kada će ona biti nastavljena.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U velikom noćašnjem ruskom napadu na Kijev poginulo je najmanje 14 ljudi, među kojima i troje dece. Desetine ljudi je ranjeno. Eksplozije su se dogodile na 20 lokacija. U napadu je pogođeno i sedište delegacije Evropske unije. Evropski lideri osudili su ove napade, a Velika Britanija i Evropska unija su pozvale ruske diplomate na razgovor. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Evropska unija uskoro usvojiti novi 19. paket sankcija otkako je počela ruska invazija. Više o ruskim napadima na Kijev, Aida Đugum.
Ruski napad dronovima i raketama pogodio je nekoliko lokacija u ukrajinskoj prijestolnici, a sirene za vazdušnu opasnost čule su se širom Ukrajine, uključujući zapad zemlje daleko od linije fronta. U Kijevu su oštećene stambene i druge zgrade u 7 okruga, izjavili su jutros ukrajinski dužnosnici. Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je napad u kojem je ubijeno jedno dijete svijetu pokazao ruski odgovor na diplomatiju usred napora američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat.
Današnje ruske rakete i jurišni dronovi su jasan odgovor svima u svijetu koji nedjeljama i mjesecima pozivaju na prekid vatre i pravu diplomatiju.
Napisao je Zelenski na platformi X. Gradske vlasti Kijeva izvijestile su najmanje 38 povrijeđenih, dok su u toku bile operacije potrage i spašavanja. Hitne službe gasile su požare i pretraživale ruševine uništenih zgrada. Za stanovnike Kijeva to je bio težak moment.
U našoj kući su u toku spasilačke akcije. Ne znamo gdje je. Stalno je zovemo, ali se ne javlja.
Skrivala sam se između dva zida. U nekom trenutku desio se snažan udar. Svuda je bio dim, prašina i razbijeno staklo.
Eksplozije su obasjale noćno nebo u glavnom gradu tokom zračne uzbune koja je trajala više od 9 sati s oblacima dima koji su prekrivali nebo dok su dronovi zujali iznad glave. Ukrajinske vazdušne snage izjavile su da su oborile 563 od 598 dronova i 26 od 31 projektila koje je Rusija lansirala u napadu širom zemlje. Rusija, koja niječe da je ciljala civile, posljednjih mjeseci pojačala je vazdušne napade na ukrajinske gradove daleko od prvih crta rata. Zelenski je u večernjem video obraćanju u srijedu rekao da su ukrajinski zvaničnici također posjetili Katar u utorak i da će u četvrtak otići u Švajcarsku prije nego što krene u New York. Na razgovore sa specijalnim izaslanikom Sjedinjenih Američkih Država Stevom Witkoffom. Evropski lideri osudili su raketne i napade dronovima koje je Rusija izvela tokom noći na Kijeva. Velika Britanija i Evropska unija su pozvale ruske diplomate na razgovor kako bi izrazile protest. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen najavila je da će Evropska unija uskoro usvojiti novi 19. paket sankcija otkako je počela ruska invazija u februaru 2022. godine. Kasnije na društvenim mrežama objavila je da je razgovarala sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o smrtonosnim napadima. Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas izjavila je da ruski ambasador u Briselu pozvan na razgovor nakon što su u napadu oštećene prostorije delegacije Evropske unije u Kijevu. Kalas je na mreži X napisala da nijedna diplomatska misija nikad ne smije biti meta, zbog toga su pozvali ruskog ambasadora u Briselu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Strani državnici, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina i severnokorejskog lidera Kim Jong-una, prisustvovat će velikoj vojnoj paradi u Pekingu u kojem će se obeležiti formalna predaja Japana tokom Drugog svjetskog rata. Između ostalih prisustvovat će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Dan pobede, kineska parada 3. septembra je planiran kao glavni prikaz rastuće kineske vojne moći i demonstracija diplomatske solidarnosti između Kine, Rusije i globalnog juga. Tog dana će predsjednik Xi Jinping da pokaže desetine hiljada vojnika na trgu Tiananmen stranim liderima i visokim kineskim zvaničnicima.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Zavod za školstvo Crne Gore preporučuje roditeljima i školama da se odlože planirane polumaturske ekskurzije u Srbiju zbog bezbednosne situacije u toj zemlji. To je navedeno u dokumentima koje je Zavod prosledio osnovnim školama u koje je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Pre slanja ove preporuke, Zavod je 18. avgusta od Ministarstva spoljnih poslova tražio procenu stanja bezbednosti u Srbiji. Imajući u obzir ocjene relevantnih bezbednosnih organa i preporuke ambasade Crne Gore u Srbiji, informišemo da je politička situacija u Srbiji postala složena u svakodnevne proteste širom Srbije i sukobe građana sa policijom, piše u odgovoru Ministarstva spoljnih poslova u koje Radio Slobodna Evropa ima uvid. Deo osnovnih škola je nakon preporuka organizovao roditeljske sastanke kako bi roditelji polumaturanata odlučili gdje će i kada biti realizovane polumaturske ekskurzije. Polumaturske ekskurzije do sada je većina osnovnih škola u Crnoj Gori realizovala u Srbiji, uglavnom početkom oktobra. Policija u Herceg Novom uhapsila je jednog muškarca zbog sumnje da je podmetao požare u tom primorskom gradu. Isti muškarac je 2023. osuđen na godinu dana zatvora zbog podmetanja 12 požara. Zbog sumnje da je veliki broj požara u Crnoj Gori podmetnut, premijer Milojko Spajić je najavio pooštravanje kazni za piromaniju. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Spopala ga je užasna želja da nešto zapali. U tom periodu ni o čemu drugom ne bi mogao da razmišlja, piše u presudi za podmetanje požara jednom novljaninu, u koji je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Osuđen je na godinu zatvora, jer je sud utvrdio njegovu odgovornost za podmetanje najmanje 12 požara 2022. godine. Požar je podmetnuo na teritoriji Herceg Novog, čiji su vatrogasci tada danima, uz podršku helikoptera Vojske Crne Gore, pokušavali da spasu više stotina hiljada metara kvadratnih šume. 3 godine kasnije, jula ove godine, ponovo je uhapšen zbog sumnje da je podmetnuo nove požare u tom primorskom gradu. Komentarišući požare koji su ovog ljeta zahvatili Crnu Goru, premijer Milojko Spajić je kazao da podaci ukazuju da su neki podmetnuti i da se moraju pooštriti kazne za piromaniju.
Potpuno se slažem sa vašim konstatacijama da je jako čudno i sumnjivo način na koji su požari odjednom buknuli na desetine različitih mjesta, potpuno nepovezanih mjesta. Tako da je to nešto o čemu će policija definitivno imati puno posla. Također, mislim da je jako bitno da pooštrimo kazne za piromaniju. Neke zemlje u regionu koje su sada članice Europske unije, kao što je Hrvatska, recimo, su takvim potezima značajno smanjile prevalencu piromanije u njihovim zemljama, tako da mislim da je jako bitno da i Ministarstvo pravde sagleda jedan okvir da li je moguće, a mislim da jeste i da je potrebno jedan takav korak, da se pojačaju kazne, možda čak i na neke drakonske nivoje viđene, kao što sam već rekao, u Hrvatskoj, da bismo prevenirali ovakve situacije u budućnosti, odnosno da bi ih makar smanjili.
Kazao je premijer Milojko Spajić na konferenciji za novinare 12. avgusta, a na predlog njegove vlade već su prije godinu i po pooštrene kazne za izazivanje požara. Naime, crnogorski poslanici su decembra 2023. godine podržali da se minimalna kazna za krivično djelo izazivanja opšte opasnosti poveća sa 6 mjeseci na godinu, a maksimalna sa 6 na 10 godina. Tom prilikom su pooštrene kazne za slučajeve u kojima požar dovede do teških povreda ili smrti. Minimalna sa 1 na 2, a maksimalna sa 10 na 15 godina. Ministar pravde Bojan Božović poručio je sredinom avgusta ove godine da će njegovo ministarstvo pokrenuti novu raspravu o mogućem pooštravanju kazni. Pitanje je da li se ove zakonske mogućnosti u sudskoj praksi dovoljno sprovode da preveniraju nova podmetanja požara. Iz ministarstva nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu dosadašnju kaznenu politiku sudova u ovoj oblasti. A Radio Slobodna Evropa analizirao je 50 presuda za požare koje su crnogorski sudovi donijeli u posljednjih 5 godina, tačnije od 2020. godine. Od toga su 10 slučajeva donijeto oslobađajuće presude. U slučaju osuđujućih presuda, da li će kazna biti viša ili niža, zavisilo je od različitih faktora, da li su podmetnuti ili ne, da li su počinioci ranije osuđivani, imaju li djecu, da li se oštećeni pridružio gonjenju. U gotovo 30% slučajeva izricane su uslovne kazne, uglavnom za požare izazvane cigaretama ili svijećama. U 40% slučajeva su kazne bile do godine zatvora. U 15% slučajeva izrečene su bile od godinu do dvije, a zatvorske kazne duže od dvije godine izrečene su samo 5% slučajeva. Tako je na 3 mjeseca osuđen 66-godišnjak koji je namjerno zapalio kuću supruge u Podgorici, a na 6 mjeseci mladić koji izazvao požar u vozilu zatvora kojim je doveden na suđenje u Bar. Na 7 mjeseci nadoknadu štete, a na osnovu sporazuma o priznanju krivice, osuđen je njemački državljanin koji u Podgorici zapalio Porsche, koji se potom prenio na 2 susjedna vozila, još jedan Porsche i Mercedes. Na mjesec duže osuđena su 2 muškaraca na sjeveru Crne Gore jer su 2019. godine, u razmaku od pola godine, 2 puta podmetali požar u istoj kući. Na kaznu od 1,5 godine osuđen je Bjelopoljac za koga je sud utvrdio da je nakon svađe sa ocem izazvao požar u porodičnoj kući. Tom prilikom je njegov otac zadobio teške povrede u vidu opekotina 2. i 3. stepena na 60% tijela. U seriji podmetanja požara na automobilima u Podgorici učestvovale su 3 osobe. Na kazne od po 2 godine i 3 mjeseca osuđene su 2, a 1 na 1 godinu i 3 mjeseca. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Prošle su 3 decenije od ubistva 43 osobe i ranjavanja njih 84 na Sarajevskoj pijaci Markale. To je bio 2. masakr u 1,5 dana na skoro istoj lokaciji. 2 dana nakon što je ispaljena minobacačka granata sa položaja Vojske Republike Srpske, 28. avgusta 1995. godine, NATO je kao odgovor pokrenuo niz vazdušnih napada na ciljeve oko Sarajeva i širom Bosni i Hercegovine. Komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske bio je u to vreme Čedomir Sladoje, koji je izdavao naređenja. On danas živi u Beogradu i nije optužen za taj zločin. Dženana Halimović.
Odlazak do Sarajevske pijace Markale 28. avgusta 1995. godine bila je posljednja ratna šetnja i smeta svrake. Kratak razgovor s još dvojicom prijatelja prekinula je granata. Taj trenutak je zauvijek promijenio i smetov život. Prijatelji su poginuli, a on je ostao bez lijeve noge. Na desnoj nema 2 prsta. Ranjen je i u pluća, stomak te glavu, priča on.
Granata je pukla tu. Ja sam čuo od granate, sam sam u sebi rekao, rani mene. Sjedio sam ovako, prvo sam rukama po licu. Glava mi čitala. Nisam te mogu, gledati ne mogu ništa, nisam, ja nisam vidio. Ja sam progledao kad su me ubacili u kolak. Ja sam pola bio u komi, pola sam bio buda. Ništa ne nije belilo, ništa. Sestra drugi nije faše, no ne izvoljili za brojci pacijenata. Zadnje što sam čuo maka se po desnoj noći da mi rezu pankre.
5. februara 1994. godine granata s položaja srpskih snaga je pala na istu pijecu, samo nekoliko metara dalje. Tada je ubijeno 68, a ranjene su 144 osobe. Nakon toga pijaca je izmještena niže, gdje se 1,5 godinu kasnije dogodio novi masakr. Iako su srpske snage negirale odgovornost, istražitelji UN-a, UNPROFOR-a te lokalni eksperti su jasno utvrdili da su granate ispaljene s položaja Vojske Republike Srpske. Ovaj događaj je u Haškom tribunalu opisan kao posljednji krug Danteovog pakla. Bio je povod da 2 dana kasnije NATO snage započnu intervenciju po položajima Vojske Republike Srpske oko Sarajeva, što je tada potvrdio portparol Ujedinjenih nacija Chris Vernon.
Cilj je ukloniti prijetnju od teškog naoružanja iz okoline Sarajeva.
30 godina kasnije odgovorni počinilac nije kažnjen. Dragomir Milošević, tada general Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske Republike Srpske, oslobođen je krivice po ovoj tački u žalbenom postupku jer je bio hospitaliziran u Beogradu. Osuđen je na 29 godina zbog terorisanja civila, a tribunal na čelu sa sudijom žalbenog vijeća Faustom Pokarom je tada utvrdio da je komandnu odgovornost preuzeo njegov načelnik štaba Čedomir Čedo Sladoje.
Prema tome, iako je Milošević formalno zadržao svoj čin i dužnosti, žalbeno veće konstatuje da je položaj vlasti na terenu pripadao, iako privremeno, zastupniku komandanta.
Slado je danas živi u Beogradu, iako se, kako je za Radio Slobodna Evropa potvrđeno u tužilaštvu Bosne i Hercegovine vodila istraga, nikada nije optužen. Predmet je formiran i 2024. godine zbog toga što je Slado je bio nedostupan bosansko-hercegovačkom pravosuđu, prosljeđen Srbiji. Povratna informacija je, kako navodi tužilaštvo, tek da je predmet preuzet. O onome što je preživio, Ismet je svjedočio i u Haškom tribunalu. Očekivao je, kaže, pravdu i prestanak negiranja.
Nema pravde, ma da je stotinu osuđeno na doživotnu. Sve ja mogu, moje suze, moji bolovi neće njega odvesti. Pa nije, i to da sam ja Bog sam.
Haški tribunal ovaj zločin uvrstio i presude tadašnjem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i komandantu vojske Republike Srpske Ratku Mladiću, koji su osuđeni na doživotne zatvorske kazne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Kurs dinara u Srbiji u posljednjih 7 godina miruje u odnosu na euro. To pokazuju podaci Narodne banke Srbije. Kako u toj instituciji navode za Radio Slobodna Evropa, relativna stabilnost deviznog kursa dinara prema evru važna je za sve. Državu, privredu, građane, uvoznike, izvoznike, investitore i štediše. Da li je ovaj kurs realan i kakvi su efekti na kupovnu moć potrošača u Srbiji, slušamo u prilogu Mile Manojlović.
Stabilan kurs dinara prema evru koji u Srbiji gotovo da miruje 8 godina, Narodna banka Srbije u odgovoru za Radio Slobodna Evropa naziva sidro monetarne i opšte ekonomske stabilnosti u Srbiji. Kako su naveli, ta institucija sprovodi režim rukovođeno plivajućeg kursa, u okviru kojeg se kurs dinara prema evru formira slobodno, na osnovu ponude i tražnje za devizama, uz mogućnost intervencije na domaćem deviznom tržištu. Ipak, stručnjaci upozoravaju da kurs dinara nije realan i da to što se on održava na istom nivou dugi vremenski period ima uticaja pre svega na izvoznike, a onda i na kupovnu moć građana.
Realno jaka domaća valuta bi trebalo da počiva na realno jakoj domaćoj privredi, sposobnoj da pobeđuje konkurenciju na domaćem i inostranom tržištu. To je pravi osnov za realnu snagu i jačanje domaće valute. Mi to ni izbliza nismo postigli.
Ocenjuje u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa Dejan Šoškić, profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i bivši guverner. Šoškić kaže da jaka domaća valuta pogoduje uvoznicima i domaćim proizvođačima koji uvoze inostrani repromaterijal i komponente, kao i građanima koji kupuju uvozne proizvode i troše u inostranstvu, bilo da je reč o odlasku na odmor ili kupovini imovine. S druge strane, štetne posljedice ima po svakog izvoznika, posebno za one koji kupuju domaće repromaterijale i zapošljavaju domaću radnu snagu.
Jak dinar čini da je sve proizvedeno u Srbiji i na domaćem i na inostranom tržištu skuplje i da teže nalazi kupca. To vidimo i kao poznatu pojavu da naše samoposluge postaju sve skuplje u odnosu na samoposluge u drugim zemljama, posebno u regionu.
Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna plata u Srbiji je u 2025. jedva pokrila prosečnu potrošačku korpu, dok je u prethodnih 8 godina zaostajala za njom. Prosečna potrošačka korpa u Srbiji, koju Ministarstvo trgovine objavljuje na zvaničnom sajtu, sačinjena je na osnovu mesečne potrošnje tročlanog domaćinstva. Najveći deo te korpe, gotovo 2/3, čine troškovi u vezi sa hranom, stanovanjem, strujom i gasom. Potrošačka korpa predviđa da tročlano domaćinstvo u Srbiji na obrazovanje troši 5 evra mesečno, dakle oko 60 evra godišnje, a za obuću i odeću mesečno 32 evra, na godišnjem nivou 384. Ta računica ne znači mnogo Milici, samohranoj majci dve devojčice školskog uzrasta koja živi u Beogradu.
Samo knjige, ja imam dve devojčice i samohrana sam. Znači knjige za njih dve, samo knjige bez sveza kao premrr, su 24 nešto, otprilike 25.000.
To je ono osnovno?
To je osnovno. Pa tu ide ranac, pernica, puna, prazna, šta god, oprema, tako da to ne izađe ispod, a šta znam, neka bude minimum 30 i par hiljada.
sumira kupovinu Milica. Sa njom smo razgovarali ispred knjižare uoči početka nove školske godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. Reprize ove emisije možete slušati u 22 časa i u ponoć po srednjeevropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.
Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji repriziramo Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovaralo o represiji u Srbiji. Sagovornici su bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Bilo je riječi o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pojačava represiju da bi ugušio proteste studenata i građana koji traže vanredne parlamentarne izbore i da li je uspostavio potpunu kontrolu nad policijom i pravosuđem, koliko vlast u obračunu sa demonstrantima koristi policiju, a koliko batinaše, nose li neki od batinaša policijske uniforme bez oznaka i da li nasilje, prijetnje i hapšenja mogu uplašiti studente i građane da odustanu od protesta. Razgovaralo se o tome dokle će trajati haos u centru Beograda koji je izazvala Srpska napredna stranka okupacijom Pionirskog parka i prostora ispred Narodne skupštine. Da li se predsjednik države i Srpska napredna stranka ponašaju kao da je Srbija njihovo vlasništvo? Da li bi se moglo dogoditi da Aleksandar Vučić, ukoliko ne bude mogao da izađe na kraj sa pobunjenim građanima, uvede vanredno stanje i zabrani proteste? Kako bi na to reagovala Evropska unija? I da li bi to ugrozilo Expo 2027. Te da li jedino masovni protesti i opšta građanska neposlušnost mogu da natjeraju Vučića da ublaži represiju? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Naši sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti. Gospođo Đorđević, da li predsjednik Vučić pojačava represiju prema protestima?
Znate šta, meni se čini da je u ovom momentu čak reč represija suviše blaga. Iz jednog jednostavnog razloga, a to je što mi godinama ne trpimo samo represiju, nego, ja bih rekla, teror. I teror nad svim oblastima života. Poznato je da je ovo zarobljena država, međutim sad je Vučić započeo i teror nad zarobljenim institucijama kao što je tužilaštvo, sudstvo, policija i tako dalje. Vlada teror nad istinom jer se neprekidno proizvodi neverovatna količina laži. Trpimo teror nad moralom, trpimo jedan teror koji stvari jedino može biti zamijenjen rečju razaranje i rušenje svega onoga što je živo, vitalno i dobro. Naravno da u to živo, vitalno i dobro spada studentska populacija koja je započela ove proteste, naravno i svi oni građani koji primećuju da žive u vremenu jednog produženog terora. Vrlo je moguće da mi možemo da očekujemo još gore pritiske, da mi možemo da očekujemo i atak na živote ljudi zbog toga što bes i osvetnički nagon koji vlada našom vlašću postaje toliko snažan da je moguće očekivati sve.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da jača represija protiv studenata i građana koji učestvuju u protestima?
Čini mi se da ne mogu da nađem odgovarajuće reči kojima bih opisao situaciju u kojoj se nalazi Srbija. Ja mislim da zemlje Evrope nisu svesne ili ne obraćaju dovoljno pažnju ili ne vide ili nemaju sve informacije. Možete da uradite kakvo god hoćete krivično delo, možete da izgovarate laži, možete da vređate ljude na najbezočniji način i tako dalje, neće ništa da vam se desi. S druge strane, ljudi koji se usprotive na bilo koji način izloženi su svim mogućim vrstama torture. Samo jedan mali primer. Zbog korupcije, kad je ubijeno 16 ljudi u Novom Sadu, tek je pre neki dan pušten profesor građevinskog fakulteta, profesor Spremić, koji je samo radio nadzor idejnog projekta u kome nije bila sadržana rekonstrukcija nadstrešnice, ali on je bio 208 dana u zatvoru. S druge strane, onaj koji je naredio čitav taj cirkus, a zove se Aleksandar Vučić, jer je hteo da napravi politički rejting, da ne zaboravimo, on je otvarao na gradilištu takozvanu železničku stanicu, Maja Gojković nas je uveravala da to je jedna divna bezbedna stanica. Oni su saučesnici u ubistvu i tužilaštvo bi i tekako moralo da reaguje, da ih poziva na različite vrste saslušanja. Ovo delo je kao jedno crno predskazanje, ali meni je čak počelo da pada na pamet da može da se poveća broj hapšenja i da jednom zlom, nedoraslom, infantilnom, nepoštenom, nemoralnom čoveku može da padne na pamet da pravi čak i logor. E, tako se ja trenutno osjećam.
Gospođo Đorđević, koliko vlast koristi policiju, a koliko batinaše u obračunu sa studentima i građanima koji protestuju?
Koristi i jedne i druge. Svedoci smo da u mnogim slučajevima policija ćuti, ne meša se nigde gde batinaši preduzimaju, da tako kažem, vlast nad građanom, kao što je taj čuveni Ćacilend, ali naravno ne jedino tamo, nego i na drugim mestima. Drugo, javna je tajna da danas gotovo svaki momak koji je član SNS-a može da ode u policiju, dobije uniformu bez broja i da se predstavlja kao policajac. Istovremeno je javna tajna da ogroman broj policajaca nije zadovoljan pre svega svojim tretmanom i ulogom koju trenutno igra. Tako da su batinaši, para vojska, para policija, para život koji je organizovao Vučić u jednoj sumanutoj jedinici u sred centra grada kao što je Ćacilend, pokazuje takvu neverovatnu ludost da je, mislim, za nju ne bi bio spreman ni jedan rimski car. Tom ograničenom svetu sve je moguće, pa i to da policajci gledaju kako neko bije ljude, ne učestvuju zbog toga što se batinaša plaše.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da se policajci plaše batinaša, ovo što je rekla gospođa Đorđević?
Ja ne znam da li se plaše, ali oni imaju direktive. Ja ne znam da li u istoriji bilo koji vlastodržac stvarao lažne policajce. Bez značke, bez broja, kriminalci su obučeni u uniforme, grad je okupiran, zabrana je pešacima da prolaze kroz pojedine delove grada, mislim na Pionirski park. Ne znam koliki broj linija gradskog saobraćajnog je morao da izmeni svoje rute zato što ne može da se ide normalnim rutama. Znači, grad ne funkcioniše normalno. Neko je smislio da je vođa studentskog protesta trenutni rektor Đokić i to su sada bezočni napadi na njega. Predsednica parlamenta Ana Brnabić na dnevnom nivou, da li je to njen zadatak, ja ne znam. Mi smo sada podeljeni u dve grupe ljudi. Jednu grupu čine normalni, pristojni ljudi. Drugu grupaciju čine Vučićevi kriminalci, društveni talog, ljudi spremni da prevare, da ukradu i tako dalje. I to je sad taj jedan sukob koji samo što se nije desio. Situacija je užasno napeta i jasno da glavnu odgovornost nosi čovjek koji je uzurpirao svu vlast u ovoj zemlji.
Gospođo Đorđević, pomenuli ste haos koji vlada u centru Beograda. Srpska napredna stranka je sa svojim ljudima okupirala Pionirski park i prostor ispred Skupštine. U Pionirskom parku je takozvani Ćacilend, gde kampuju studenti koji navodno žele da uče, a ispred Skupštine su podignuti beli šatori u kojima se nalaze pristalice vlasti. I pored haosa koji je napravljen u gradu i nezadovoljstva građana, Srpska napredna stranka nastavlja okupaciju centra Beograda. Šta je u stvari cilj? Zašto se to i dalje radi?
To što se zbiva ispred Skupštine u tom Ćacilendu. To je do te mere neverovatno da ni jedan razuman čovek, u koje pretpostavljam ja spadam, nisam u stanju da objasnim zašto to postoji. Postoji jedna iracionalna crta kod predsednika države, a to je da on prosto radi mnoge stvari u inat. Ja imam utisak da je ovo jedna vrsta nekog njegovog inata. Postoji još jedna stvar koja mene još više čudi, a to je kako je moguće da je Beograd faktički zatvoren time što je najveća, najšira ulica u Beogradu zatvorena bez ikakvog razloga, bez ikakvog objašnjenja, a da niko na to ne reaguje, uključujući i građane koji su zaista u jezivoj situaciji, više ne mogu da žive u ovom gradu, ne mogu da se kreću. Zaista ne postoji ni jedno razumno objašnjenje za ono što se zbiva tamo.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, po vašem mišljenju, zašto se nastavlja taj haos u centru Beograda? Dobro, u početku je to trebalo da bude kao neka kontra studentskim protestima, međutim, to se i dalje nastavlja danima i danima, nedeljama i nedeljama. Šta mislite, zašto to i dalje traje?
Ja mislim da smo došli do trenutka, ja sam nekoliko puta prozivao Udruženje neuropsihijatara Srbije. Jasno, mora da se čuva privatnost pacijenta, ali Udruženje neuropsihijatara Srbije je dužno građanima Srbije da da samo jednu rečenicu. Aleksandar Vučić je sposoban da obavlja dužnost predsednika. Neka to napišu i neka potpišu. Ili nije sposoban, jer mi obični građani smatramo da nije sposoban, da je nezreo, da je infantilan, da smatra da je Srbija njegovo vlasništvo. Mi imamo sukob, ne znam koju reč upotrebim, sa čovjekom koji se krajnje iracionalno ponaša. To nije politički sukob, ovo je nešto mnogo, mnogo gore. Vi imate posla sa osobom koja radi sve najgore što može i ima verovatnu ideju da treba doživotno da ostane na vlasti. Ja jedino verujem u jednu opštu građansku pobunu u Srbiji. Tužilaštvo mora da prestane da radi, sudovi moraju da prestanu da rade, mi moramo da budemo po smenama na ulici 24 sata. Nema drugog puta, jer šta god da uradite, izbore, kontrolore, oni će da falsifikuju, oni će da ukradu, oni će da osnuju ruske stranke i tako dalje, sve vrste najgorih marifetluka. Prema tome, tu možemo da se suprotstavimo jedino čvrstim organizovanim građanskim otporom.
Gospođo Đorđević, gospodin Teodorović pominje otpor. Boje li se ljudi? Može li vlast pretnjama i hapšenjima da uplaši ljude da ne idu na proteste, da se ne bune?
Ne mislim da on može sada da zaustavi proteste. Mislim da se sada ljudi više toga ne plaše. Ali se plaše ljudi koji su zaposleni u najrazličitijim delovima društva da organizovano izađu na ulice i objave građansku neposlušnost. To je ono što nama nedostaje. Oni se plaše na svom radnom mestu. Vlast otpušta ili teroriše pojedince, dvoje, troje. Pa onda ostatak se plaši. Kada bi svi zajedno krenuli i kada bi ljudi zaista organizovano shvatili da ne može 30, ne može 50, ne može 100 i 1000 ljudi da izbaci sa posla, onda bi zaista u ovom društvu nešto moglo da se uradi. Ja zaista ne mogu da shvatim kako je moguće da to ljudi ne shvataju.
Ovde je još jedan problem po mom mišljenju. Ova zemlja je sistematski poslednjih 30-35 godina trovana najodvratnijim nacionalizmom, gde je nacionalizam proglašavan za borbu za dobrobit srpskog naroda, za bolju budućnost i tako dalje. I Aleksandar Vučić uvek se u kriznim momentima postavlja kao branitelj Srbije, Srba u regionu, branitelj sve te srpske zemlje i sve te već odvratne priče, moram da kažem, koje smo čuli 1000 puta. Nažalost, deo stanovništva je, mora to da se kaže, otvoreno, vrlo nacionalistički orijentisan. I nije jedna
jednostavno motivisati takve ljude.
Gospođo Đorđević, očigledno je da Vučić beži od parlamentarnih izbora, da oteže. Mislite li vi da bi on izgubio vlast ukoliko bi parlamentarni izbori bili sada raspisani?
Ja mislim da bi izgubio kad bi oni bili normalni. Međutim, jasno je svima da ono što oni rade na izborima, to prevazilazi maštu najluđeg čoveka. Ja sam sigurno da kada bi bili pošteni ili bar delimično pošteni, apsolutno bi izgubio. Međutim, mi moramo da imamo u vidu da je kod nas preseljena Republika Srpska, da ovde postoji jedan ogroman broj izmišljenih glasača koji dolaze odande. Između ostalog postoje uvezeni batinaši odande. Tako da ta granica ne postoji. Mi nemamo nikakvu više suverenost u našoj sopstvenoj zemlji, to je već sasvim jasno, a ta granica je propusna, naročito u onome što je najnegativnije i onome što koristi Vučiću, a to su između ostalog i izbori. Ali sasvim izvesno da Vučić, da je siguran da bi dobio te izbore, ipak sada pokrenuo, ali se on plaši i zbog toga je sklon i svim merama represije i svim oblicima najgoreg terora koji sprovodi nad različitim institucijama. Pominjem policiju i tužilaštvo naročito zbog toga što im on neprekidno preti kao i RTS-u koji je 100% njegov. Njemu čak nisu dovoljni ni njegovi propagandni mediji koji bljuju najstrašnije laži. Dakle, on nije siguran da bi dobio izbore, izvesno.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić u ovom trenutku kad bi bili raspisani izbori izgubio izbore? Recimo, studenti su uvereni da bi dobili izbore i pod ovim nepovoljnim uslovima.
Znate šta, to su različite predikcije, ali ja bih želeo da kažem jednu stvar. U varanju i krađi i prevarama koje vrši, saučesnik su državni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova, sudovi. Oni su saučesnici u tome, sa izdavanjem lažnih ličnih karata. Da jedno lice ima 10 ličnih karata sa istom slikom. Koleginica je već govorila o Republici Srpskoj, o glasačima iz Bosne, bugarskim vozovima. Zatim, romska populacija koja je vrlo siromašna, često objekat njegovih prevara. On kupuje glasove, dovodi te jadne ljudi i tako dalje.
Gospođo Đorđević, može li se desiti da Vučić pribegne krajnjoj meri i da zabrani proteste ako vidi da ne može izaći na kraj s njima? On to na neki način i najavljuje jer stalno ponavlja da će država da uspostavi red.
Apsolutno može. On može da izazove. Evo, već su se pojavili studenti koji hoće da uče, ta glupost izmišljotina, koji najavljaju da će za Vidovdan doći do krvoprolića i da studenti imaju nameru da njih ubijaju. To je isto radio Vučić 15. marta kada je napravio takvu atmosferu da smo svi očekivali građanski rat. Tako da je vrlo moguće da u svakoj prilici kojemu se otvori on izazove po principu paljenja Rajstaga takvu situaciju da bi onda napravio vanredno stanje, ugušio sve što je trenutno živo i onda ćemo da potonemo totalno, mada ja mislim da smo već odavno na dnu.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Vučić mogao da pribegne zabrani protesta?
Da, ja mislim da on može da pribegne svemu što god mu padne na pamet. On može da isprovocira i da stvori nekakvu situaciju da uvede vanredno stanje. Ja u to verujem, on je apsolutno sposoban za to. Da uvede policijski čas, da zatvara, da hapsi. Ja apsolutno ništa ne verujem ni njemu, ni ljudima oko njega. I ovo je nevjerovatna situacija. Ja ne znam kad su se građani Srbije našli posljednji put u ovoj situaciji. Koliko god sam bio protiv Miloševićevog režima, koji je mnogo zla naneo, to svi dobro znamo, ovo je sad jedna nova forma gde se po svaku cenu pokušava da se ostane na vlasti, da se zastraše građani i da se vlada na sve moguće načine. Tako da šta će da bude u budućnosti, ja stvarno ne znam.
Gospođo Đorđević, verujete li da bi Vučić već uveo vanredno stanje i zabranio proteste da se ne boji reakcije Evropske unije, jer bi to bio kraj evropskog puta Srbije, a njemu su potrebne evropske pare?
Da, njemu su jedino potrebne evropske pare. Mada ne mogu da kažem da je Evropska unija pokazala zaista jedan oštar stav prema svemu što se ovde zbiva i nisam sigurna ni da se on toliko plaši Evropske unije dokle god ona zaista ne bude stvarno ozbiljno reagovala. Njemu je sad najvažnije zapravo da sve pare koje je moguće odu u njihove džepove od Expo 2027. Ja mislim da se on na to najviše oslanja i zaista nisam sigurna da se on plaši Evropske unije, jer Evropska unija nije dala ni jedan razlog to. Nažalost, žao mi je da to kažem.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome u kojoj meri vlast u Srbiji pribegava represiji da bi ugušila studentske i građanske proteste. Sagovornici su Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da bi Evropska unija reagovala ako bi Vučić uveo vanredno stanje i zabranio proteste?
Znate šta, ona bi reagovala, ali ja se slažem s koleginicom. Svi njihovi potezi do sada su bila neka nemušta saopštenja, otprilike u stilu budite dobri i lepo se ponašajte i tako dalje, znate. Tako da ja se slažem da on nema razloga da se posebno plaši Evropske unije. On čini mi se da novac može da nađe na druge načine, tu mu je Kina, on je uspevao da dobavlja neki novac iz Kine, on stalno štampa obveznice i dogod međunarodna tržišta prihvataju naše obveznice, on zadužuje naše unuke, ima novca dovoljno još uvek. Tako da ja se slažem da on nema poseban strah, a da ima strah od toga da nećemo da uđemo u Evropsku uniju, pa on nikad nije ni želeo, on ne želi uopšte, njemu bi najgora moguća stvar za njega bila da uđemo u Evropsku uniju. Njemu je idealno da to bude ovako baš kako jeste trenutno, ja mislim.
Ali ja mislim da ne bi nikako uveo vanredno stanje pre svega zbog Expa, to bi bila, gospođo Đorđević, vrlo loša da. Reklama da. Za Expo.
Da,
mislite li to?
Da, tu ste
upravo ste, da.
Ali u svakom slučaju, i ono što je u stvari poenta što vi pitate, on zaista neće da odustane od maksimalne represije ukoliko počnu građani preterano da ga nerviraju. Ukoliko on oseti da je sve slabiji i slabiji, onda će moći da zabranjuje, onda će moći da menja ustav kao što je najavio, da menja zakone kako god mu padne na pamet. Dakle, on je, nažalost, trenutno u situaciji da može mnogo što šta da uradi i bez vanrednog stanja.
A dobro, mislite li da bi, kada bi izgubio izbore, da bi priznao poraz na izborima?
Ja mislim da ne bi. To nije tip čoveka koji uopšte bi mogao da mu se desi ono što se desilo Tadiću, da kaže doviđenja, vidjet ćemo se u drugom filmu. Ne.
Ja mislim da je smisao njegovog života da bude predsjednik Srbije, da se obraća 50 puta dnevno sa televizije, da bude glavni glumac u monodramama, da bude ubeđen da je otac nacije, da izmišlja lažne priče, da ako treba hapsi, pa onda nekog da nagradi ko je poslušan i tako dalje. Da još jednom ponovim, nikada neće on da prizna da je izgubio izbore, niti će sebe da dovede u takvu situaciju.
Gospođo Đorđević, dokle može Vučić da ide u primjeni represije i ko može da ga zaustavi?
Jedino što može da ga zaustavi, to je masa. Kaže masa, mislim ogroman broj ljudi koji će da ustane i koji neće da se plaše da kaže dosta. Ne sporadično, ne malo, nego strašno mnogo ljudi u celoj Srbiji. To je jedino što njega može zaista da ozbiljno uzdrma. On je uzeo toliko vlasti u svoje ruke da od toga ljudi polude bukvalno. On može da uradi sve šta god hoće. Ali naravno na nama je da vidimo da li zaista želimo da on s nama uradi šta on hoće. Zato mislim da jedino masa, da jedino ponovno još jače, još snažnije buđenje treba da se dogodi da bi mu se stalo na put i naravno. I sad insistiram po hiljaditi put, mada je to nemoguće, mediji koji su glavno sredstvo njegovog vladanja. Laži i užas prljavštine i gadosti koje proizvode ti mediji, koji utiču na ogroman broj nepismenog stanovništva, koji su uglavnom njegovi glasači, su zaista nešto najpogubnije što se dogodilo.
Gospođo Đorđević, ali 15. marta je izašlo 300.000 ljudi pa se ništa nije promenilo.
Pa očigledno nije bilo nikakvih zahteva, ali da je on bio uzrman, uzrman je. Drugo, ne zaboravite da je on upotrebio onaj top i da je hladno posle toga gledao nama u oči i lagao nas i oni svi njegovi Dačić i ostali da toga nije bilo. To je najdramatičniji moment u mom životu, a pamtim jako mnogo. Dakle, on je pripremio atak na masu.
Gospodine Teodoroviću, po vama šta može da zaustavi Vučića? Da li ogromna masa o kojoj govori gospođa Đorđević?
Ja duboko verujem da su dve ključne reči zajedništvo i masa. Znači, ogroman broj. Vaš argument stoji, apsolutno, 15. marta je bilo 300-400 hiljada ljudi. Međutim, čini mi se da nije bilo organizacije. To je bilo jedno građansko okupljanje i ljudima moraju da budu ponuđene bar neke ideje. Ja mislim, pored toga što bi trebalo da bude mnogo ljudi, ključna reč je to mora da traje, dugotrajnost. Znači, moramo da budemo spremni da izađemo iz zone komfora i da kažemo u redu, ja ću 10 dana u svom stanu kod mene će dolazi da spava neko iz Kruševca ili iz Kragujevca, a pre podne će da ide ponovo u prvu smenu i da bude deo protesta i mitinga. Mora da traje. Tih 200.000 ljudi mora tu da bude 10 dana, 15 dana, koliko treba. Možda sam ja suviše naivan i imam suviše godina već, ali ne znam ništa pametnije da ponudim u ovom trenutku.
Gospodin Đorđević, sledeći veliki protest je zakazan za Vidovdan. Mislite li vi da će da se nešto promeni nakon tog protesta?
Mislim da će taj protest malo iznervirati Vučića, što je odlično. Sve što ga iznervira je dobro, mada posle toga uvek možemo da očekujemo nešto strašno. Naravno, ne može jedan diktator koji vlada 13 godina na najgnusniji način da bude oboren za 5-6 meseci. Ne može. Upornost je nešto što je najvažnije i fantastična solidarnost i mislim da će ovaj Vidovdan da bude mnogo organizovaniji protest, da će se izaći sa određenim zahtevima, što je izuzetno važno. I ono što je najbitnije, to je da treba što veći broj građana da dođe. Ali ne zaboravite da je za 15. maj on zatvarao železnice, zabranjivao privatnim prevoznicima autobusa do dovoda ljude iz Srbije u Beograd. Dakle, moguće da očekujemo slične stvari, a možda i neke mnogo gore.
Gospodine Teodoroviću, da i vas upitam, očekujete li vi nešto od ovog najavljenog protesta za Vidovdan?
Pa ja uvek očekujem, takav sam čovek, ali šta bih ja promenio da sam ja neko, što kažu? Ja mislim da naši dragi studenti ne smeju da stalno govore nas politika ne interesuje. Već to što rade oni je politika i tekako. Možda bi model bilo nešto, ja bih kao pozitivan primer istakao Demokratsku stranku i predsednika Srđana Milivojevića, koji su rekli mi ćemo da radimo sve što bude potrebno, svu našu logistiku, ljude stavljamo bez želje da mi budemo na listama. To je jedan jako dobar primer i možda bi sve političke stranke mogle da naprave jedno organizaciono, koordinaciono telo, ne znam kako bi ga nazvao, koje bi koordiniralo sa studentima i onda bi se možda generisalo više ideja šta i kako.
Možda bi bilo dobro i bila bi fantastična prilika da izađu svi ljudi, studenti, profesori, građani, opozicija, svi zajedno da obnaroduju, da se stvara jedan zajednički front koji traži izbore. To bi možda bilo nešto što bi stvarno uzdrmalo Vučića.
Dobro, evo ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đorđević.
Hvala vama.
Hvala gospodine Teodoroviću.
Hvala vam najlepše.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Jelena Đorđević, dugogodišnja profesorka Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.